Сёння ў Ватыкане была апублікавана інструкцыя кангрэгацыі па справах кананізацыі рэліквій у касцёле аўтэнтычнасці захавання. На самым пачатку ва ўступе тут гаворыцца, што рэліквіі заўсёды ўспрымаліся ў касцёле з асаблівай пашанай і ўвагай, паколькі цела благаслаўлёных і святых было на зямлі жывым храмам Святога Духа і прылады іх святасці. У той жа час гучыць напамін, што рэліквіі не могуць быць выстаўлены для шанавання вернікаў без спецыяльнага пасведчання касцёльных уладаў, якія гарантуюць іх аўтэнтычнасць. Традыцыйнай рэліквіямі лічыцца цела благаслаўлёнага і святога, яго значныя часткі або ўвесь аб'ём попелу, які застаўся ў выніку крэмацыі, гаворыцца ў інструкцыі. І менавіта дыяцэзіяльныя біскупы і епархіяльныя іерэі, а таксама кангрэгацыя па справах кананізацыі павінны здзейсняць асаблівы догляд і нагляд за захаваннем і шанаваннем рэліквій і іх абарону ад злоўжыванняў. Яны павінны захоўвацца ў запячатаных арыгінальных урнах і размешчаны ў месцах, якія гарантуюць бяспеку, адрозніваюцца сакральнасцю і спрыяюць пашырэнню культу. Ва ўступе гаворка ідзе пра невялікія фрагменты цела благаслаўлёнага і святога ці аб'екты, якія былі ў непасрэдным кантакце з гэтымі асобамі. Яны павінны захоўвацца і ўспрымацца згодна з рэлігійным духам з пазбяганнем любых форм забабонаў і камерцыялізацыі. Аналагічныя правілы прымяняюцца і да парэштак слуг божых, чыя працэсы беатыфікацыі і кананізацыі працягваюцца. Да часу, пакуль яны афіцыйна не ўзведзены да хвалы алтароў, з імі не можа быць звязана ніякае набажэнства ці прывілеі, уласцівае благаслаўлёным або святым. Новая інструкцыя замяняе сабой спецыяльны дадатак да інструкцыі Санкторум Матер. У ёй прадстаўлена кананічная працэдура, якой неабходна прытрымлівацца, каб праверыць сапраўднасць рэліквій парыштак, забяспечыць іх захаванне і садзейнічаць шанаванню праз канкрэтныя дзеянні. Кананічнае прызнанне, ўзяцце фрагментаў і змяшчэння ў рэліквіярыі, перанясенне урны і перадачу рэліквій. Тут прапісаны ўмовы, неабходныя для атрымання згоды кангрэгацыі па справах кананізацыі для правядзення аперацыі працэдур, звязаных з перагрэнацыяй рэліквій. Кампетэнтная асоба, якая мае права выконваць усе аперацыі, звязаныя з рэліквіямі або парыштками, з'яўляецца дыяцэзіяльны біскуп або епархіяльны іерэй пры ўмове згоды кангрэгацыі па справах кананізацыі, напісанай у першай частцы дакументу. Тут гаворка ідзе, напрыклад, пра месца захавання рэліквій, яго змену ў межах дыяцэзіі або па-за ёй, пра ўзяцце фрагментаў. Біскуп павінен скрупулёзна сачыць за тым, каб не ўзнікалі прыкметы незаконнага культу слугаў Божых, якія яшчэ не абвешчаны благаслаўлёнымі, гаворыцца ў інструкцыі. Біскуп тэрыторыі, дзе знаходзіцца рэліквіі або парышткі, можа дзейнічаць асабіста або праз свайго святара дэлегата. Ён абавязаны прызначыць трыбуналу, які павінны ўвайсці біскупскі дэлегат. Гад, прамотар справядлівасці і натарыус. Павінны быць прызначаны таксама па меншай меры два вернікі з духавенства, кансакраваных асоб або свецкіх, задачай выступаць у якасці сведкаў. Усе, хто прымае ўдзел у аперацыях, звязаных з рэліквіямі, павінны даць прысягу або абяцанне добрасумленна выконваць свае задачы і захоўваць службовую таямніцу. У інструкцыі гучыць абсалютная забарона на гандаль, абмен у натуральнай форме або ў грашовым выразе, а таксама на продаж рэліквій. Нельга выставляць рэліквіі ў прафанаваных або несанкцыянаваных адпаведнымі касцёльнымі ўладамі месцах.